Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2021 ýylyň 5-nji maýy hepdeniň çarşamba güni. Şuunki programamyzda häkim prezidenti aldyarmy ýa-da ulary bilelesip özlerini aldyarlar. Aşgabatda çek kompozitori Antonin Dvozovyň Brüsseldäki ýyllygyna başlanan konsert geçirildi we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow özünün Gırgızstanyň kärdesi Ruslan Kazakbaýew bilen Gırgız-Täjik serhidindäki ýagdaýlary matlagat etdi. Gırgızstanyň daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä, türkmen tarapynyň başlangyjy etapynda 4-nji maýda geçirilen telefon söhbetdeşliginde Kazakbaýew özünün türkmen kärdesini 28-30 aprel aralygynda Täjikistan bilen dabaly serhid ýakasynda ýüze çykan çaknaşyk we ýurdun Batken regionundaky häzirki ýagdaýlar barada habarly edipdir. Meredow çaknaşyklarda helak bolan Gırgız raýatlarynyň ýakynlaryna çuňur gynançy bildiripdir. Şeýlede Türkmenistanyň Gırgızstanyň serhid ýakasyndaky ýagdaýlary içkini ýazyrlaýandygyny aýdypdyr. Türkmen baş diplomaty Gırgızstanyň Gırgız-Täjik serhidindäki ýagdaýlary kadrlaşdyrmak boýunça tagallalaryna hem gowy garşylapdyr. Sol bir wagtda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň bu töhbetdeşlik boýunça çap eden beýanatynda Gırgız-Täjik serhidi bilen bagly ýagdaýlar düýbünden agdalmaýar. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamygyndan soňra Merkez Aziýanyň öňkü Sowet Respublikalarynyň arasynda köp sanly serhid tebitleri jedellidir. Taraplaryň arasynda ençemede gany atyşyk wakalary boldy. 5-nji maýda G7 toparyna giren dünýäniň ösen ykdysadyýetli demokratik döwletleri koronavirus wagtynalarynyň meselesini maslahat edýärler. Bu aralykda topara agza döwletleri garyp ýurtlary bilen özleriniň wagtynalary bilen paýlaşmak babatynda batyş güýçlenýär. Britaniýanyň, Kanadanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Japoniýanyň we Amerikanyň baş diplomatlary Londonda geçen 3 günlük sammitiň jemlenji gününde COVID-19 pandemiýasyny hem maslahat ederler. Ýeri ykdysadyýetli döwletler has garyp ýurtlary wagtynalary bilen üçin etmek boýunça bütün dünýä saglyk guramasynyň COVAX programmasyna ýykyn edýärler. Birleşen Ştatlar munyň çäginde 4 milliard dollar geçirmegi söz berdi. Sol bir wagtda baý döwletler diňe bir COVAX-y goldaman, onuň daşyndan hem tagalla etmegine batyş edilýär. Bütün dünýä saglyk guramasynyň maglumatyna görä, geljek ýylyň dowamında dünýäniň uly ýaşly adamlarynyň aglabysyna wagtyn etmek üçin ýene goşmaça 35-45 milliard dollar gerek bolar. Amerikanyň aňtyp gullyklarynyň hasabatynda Birleşen Ştatlaryň gusunlary Awganystandan çykarylandan soňra bu ýurtda aýal gyzlaryň hak hukuklary babatynda soňky 20 ýylda gazanylan özgeçlikleri hop awandyryp biljekdigi duýdurylýar. Bu barada Birleşen Ştatlaryň aňtyp idaralarynyň itaaty analitik gullygy bolan Milli aňtyp geňeşiniň 4-nji maýda çap eden hasabatynda bellenilýär. Hasabatda talabanyň aýal gyzlaryň hukuklary babatynda berk çäklendirji garaýşlaryny dowam etdirýändigi. Şeýlede ol ýurtda häkimeti ile geçirse, onda soňky 2-10 ýyllykda bu uwurda gazanylan özgeçlikleri ýok etjekdigi bellenilýär. Bu Amerikanyň gusunlarynyň Awganystandan çykarylmagy bilen baglylykda ýüze çykyp biljek netijeleri bilen iltisikli edilen nowatdaky duýdurşy boldy. Amerika we NATO 1-nji maýda Awganystandaky güýçlerini resmi ýagdaýda çykaryp başladylar. Ýurtdaky Amerikanyň 3500 we NATO-nyň 7000 eskerleriniň ählitiniň 11-nji sentýabr çylyny dolu çykarylmagyna garaşylýar. Taliban 1996-2001-nji ýyllar aralygynda häkimetde bolanda ýurtda aýal gyzlary bilim almak gadagan edildi we olar aglaba ýagdaýda öýlerinden çykarylmagy saklandy. Türkiýanyň Istanbul şäherinde Azerbaýjanyň opozisiýa aktivisti Bayram Mämmedow näweli ýagdaýlarda öli tapyldy. Munyň bilen bagly türk polisiýasy jinayet işini açdy. Mämmedowyň ýakynlarynyň 4-nji maýda sosial ulgamlarynda ýerleşdirilen maglumatyna görä, Azerbaýjanyň opozisiýon Nida ýaşlar jemgyýetiniň agzasynyň jesedi mundan 2 gün öň deňizden tapylypdyr. 2016-njy ýylyň maýynda Mämmedow ýene bir demokratik aktivist bilen Azerbaýjanyň ozalky prezidenti we ýurdun häzirki ýurt başçylygynyň Hakkate Geydar Aliyevin Bakuwdaky monumentiniň ýüzünde Gulçuluk günüňiz gutly bolsun diýen ýazgyny ýazyp üns merkezine düşüpdi. Aktivistleriň ikisinde neşe gaçakçylygy aýplamalary etasynda 10 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Olar özlerine bildirilen aýplamalary red etdiler. 2019-njy ýylyň martynda Mämmedow prezident Ilham Aliyevin iglan eden amnistiýasynyň çäginde azatlygy çykdy.